Соңғы жаңалықтар ұсынылатын болады. АқШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Қазақстанға келді. Клинтон жетекшілігіндегі АқШ делегациясы сәрсенбі күні Астанада басталатын Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитіне қатысады. Сонымен қатар АқШ мемлекеттік хатшысы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен және сыртқы істер министрі Қанат Саудабаевпен кездеседі. Біріккен ұлттарының бас хатшысы Пан Ги Мун Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіндегі рөлін мадақтады, бірақ Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Астанадағы саммит алдында Азаттық радиосына берген сұхбатында Пан Ги Мун Қазақстан жетекшілерімен адам құқықтары туралы мәселесінде көтергендігін айтты.
I sincerely hope also that they will fully implement the recommendations of the Human Rights Council.
Қазақстан басшылары Біріккен ұлттар ұйымы комиссиясының осы жылы берген кеңестеріне сай алға басушылық жасайды деп үміттенемін, деді Пан Ги Мун. Сонымен қатар, сейсенбі күні АқШ-тағы Human Rights Watch ұйымы Қазақстанның адам құқықтары жағдайы одан сайын нашарлап кетті деп мәлімдеді. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің кеңеюін қолдайтындығын мәлімдеді. Сейсенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында Пан Ги Мун Біріккен ұлттар ұйымына мүше елдер қауіпсіздік кеңесін реформалау қажет деп ойлайды деді. Алайда Біріккен ұлттар ұйымының басшысы Үндістан сияқты елдер кеңеске тұрақты мүше болуы керек па жоқ па оны нақты айтпады. Қырғызстанның жаңа парламенті үш партиядан құрылған коалициялық үкімет құруға келісті. Парламент төрағасы міндетін атқарушы Ташполот Балтабаевтың айтуынша, социал-демократиялық партиясы мен республика және атамекен партиялары коалиция құру туралы келісімге қол қоймақ. Қазанның 10-дағы сайлауларда 5 партия парламенттегі орындарға қол жеткізген болатын, сайлау Орталық Азияда алғаш болып парламенттік билік орнатуға бағытталды. Социал-демократтардың жетекшісі Алмазбек Атамбаев премьер-министрлікке ұсынылды. Республика партиясының басшысы Омірбек Бабанов премьер-министрдің орынбасары етіп тағайындалса, ал атамекен жетекшісі Омірбек Текебаев парламент төрағасы болатын болды. Ресей президенті Дмитрий Медведев батыс пен зымыраннан қорғаныс жүйесіне қатысты келісім жасалмаса, алдағы 10 жылда жаңа қарулар бәсекелестігі басталуы мүмкін деп ескертті. Бұл туралы Медведев сейсенбі күні парламентте жариялаған халыққа жолдауында мәлімдеді. Ішкі мәселелерге тоқталған Медведев ғаламдық экономикалық дағдарыстың салдары әлі толығымен жойылған жоқ, бірақ үкімет экономиканы тұрақтандырды деп атап көрсетті.
Конечно, ситуация в экономике еще сложная. Не все последствия кризиса преодолены, нужно об этом сказать прямо.
Өткен аптада Медведев елдің саяси жүйесін сынаған болатын, оның айтуынша Ресейде саяси бәсекелестіктің жоқтығы оппозицияны оқшаулап, биліктегі Единая Россия партиясында кері әсер еткен. АқШ сенатындағы демократтар республикалық әріптестерін Ресеймен арадағы ядролық қаруларды азайту туралы келісімді қолдауға шақырды. Сенаттың сыртқы қатынастар комитетінің төрағасы Джон Керридің мәлімдеуінше, бұл келісім бекітілмесе, АқШ инспекторлары Ресейдің ядролық арсеналын тексере алмайды. Стратегиялық қаруларды азайту жөніндегі келісімге АқШ президенті Барак Обама мен Ресей президенті Дмитрий Медведев сәуір айында Прагада қол қойған болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қытай АқШ-ты WikiLeaks веб-сайтының АқШ дипломатиялық құжаттарын жариялауына қатысты мәселемен тиісті дәрежеде айналысуға шақырды. Қытай сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Хон Лидің мәлімдеуінше, Бейжің Қытай мен АқШ қарым-қатынастарының бұзылуын қаламайды. Жарияланған құжаттарға сәйкес Қытайдың жоғары лауазымды ресми өкілдері Қытай Солтүстік Кореяны пайдалы одақтас деп қарастырмайды. Егер бұл коммунистік мемлекет құласа, оған Бейжің араласпайды деген көрінеді. WikiLeaks жариялаған мәліметтерге қарағанда, интернеттегі Google веб-сайтына салған компьютерлік шабуылдардың артында Қытай басшылығы тұр. АқШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон дипломатиялық құжаттардың жариялануын халықаралық қауымдастыққа жасалып отырған шабуыл деп атады. АқШ Қытайды мемлекеттік құпияларды ұрлады деген айыппен түрмеге жабылған америкалық геологты босатуға шақырды. Қытай текті АқШ азаматы Сю Фен 2007 жылдың аяғында мұнай саласындағы дерекқорды сату туралы келісөзден кейін қамауға алынған болатын. АқШ елшілігінің өкілі Роберт Голдбергтің айтуынша, Феннің соты ашық өтпеген, елшілік осыған байланысты Қытай сыртқы істер министрлігіне наразылық нотасын тапсырды, дейді Голдберг. Ауғанстан ішкі істер министрлігінің хабарлауынша, Кабулда қаруланған адамдар құрылыс компаниясында жұмыс істейтін 9 күзетшіні ұрлап әкеткен. Ішкі істер министрлігінің хабарлауынша, күзетшілерге шабуыл дүйсенбі күні Сарубе ауданында жасалған. Дәл сол күні Пәкістан шекарасына жақын жерде ауған полиция қызметкері 6 америкалық сарбазды өлтірген болатын. Пәкістанның солтүстік батысындағы жанкештілік жарылысынан 6 адам мерт болды. Азат Еуропа Азаттық радиосы тілшісінің хабарлауынша, шабуыл Ауғанстан шекарасына жақын Бану қаласындағы полиция көлігі жанында болған. Жарылыстан 17 адам жарақат алды. Бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз